Dvojka uvádí blízká setkání Terezy Kostkové.
Určitě se shodneme, že jsme čím dál víc zahlceni informacemi, povinnostmi, prací velmi často, ne každý jistě, ale až nezdravě velké procento, o tom se všeobecně ví a mluví. Pak tu také máme obrovské téma umělé inteligence a někdy i otázky, zda AI je cesta. A je to opravdu cesta, vedou se o tom vášnivé diskuze a jeden z názorů si dnes vyslechneme. Odborník na AI Filip Třímalka je mým hostem a já jsem v různých materiálech přípravných našla i takové malé letáčky, kartičky se slogany. Nezapomeň pracovat na své nepráci. Co můžu udělat dnes proto, abych měla zítra jednodušší práci? Filipe, to skoro zažíváme myšlenkovou revoluci. To pro mnoho lidí, mé o něco mladší, než kvůli starší generace, je vlastně absolutně kontra všemu tomu, v čem jsme vyrůstali, v co třeba i věříme a co třeba i děláme.
Je to tak, my dnes máme neuvěřitelnou možnost vytvořit si tu práci a proměnit si tak, jak chceme. To znamená, místo toho, abychom chodili do práce a dělali tu samotnou práci, tak spíš děláme systém, který tu práci bude dělat za nás i za pomocí umělé inteligence. A to je podle mě skvělá příležitost.
Vidím z vašich slov, že jste toho fanda. Možná ne každý z posluchačů, ale právě od toho jsou blízká setkání, abychom zjistili, proč toho fanda jste. A jestli nás přemluvíte nebo ne. Nevím, uvidíme, to se dozvíme za hodinku na Dvojce. Filip Třímalka, odborník na AI, jde s dobou. Jeho kniha Budoucnost nepráce vyšla v 5 zemích. Vydal také knihu Jak uspět v digitálním světě, přednáší o umělé inteligenci, založil firmy o adopci AI a právě o digitálním světě. Je mým hostem, sedí proti mně a já se na ten rozhovor moc těším, protože každý jsme v trochu jiném světě a ten se nám tu teď potká. Já vám přeju, Filipe, krásné dopoledne.
Dobrý den.
Filipe, chtěl byste, uvítal byste, zajímalo by vás, kdyby s vámi teď rozhovor vedla umělá inteligence a ne já?
Bylo by to zajímavé, vždycky je otázka, jak by byla instruovaná, to znamená, na co by se ptala, ale samozřejmě s vámi je to daleko příjemnější.
Tak nezbývá vám, metr ode mě sedíte, než mi to říct, ano, protože možná AI by řekla správná odpověď, Filipe, já bych vám řekla, to je teda pěkná blbost, já jsem tady člověk z masa a kostí, tam v tom se možná ještě trochu lišíme. Přeci jenom, já vidím vaši radost, zaujetí, ptal jste se mě, nějaké jsem straně, řekněme, protože to vzbuzuje emoce a diskuze. Není to přece jenom prostě nějaká nezbytnost, jste mladý muž a vidíte, kudy ten svět jde a prostě, že jste pocítil, že je nezbytné brát to optimističtě, jinak se z toho prostě zblázníme. Říkám, jestli to není prostě trošku jako znouzectnost, to fandovství, ale neberte to zle.
Ne, já myslím, že člověk má přirozeně tendenci buď mít rád inovace, nové věci, novinky, stejně tak třeba rád tvoří, používá nějaké nástroje. A umělá inteligence je další nástroj, tentokrát ale daleko zajímavější, alespoň pro mě a pro lidi, se kterými pracuji. To znamená, ani to tak není o té samotné technologii, jako o tom, jestli chceme tvořit, jestli chceme dělat něco zajímavého, protože najednou máme k dispozici nástroj, který nám umožňuje dělat věci, které jsme ještě před pár lety nebo dokonce měsíci nemohli dělat. Takže já si myslím, že opravdu je to na nátuře člověka, ale pokud kdokoliv rád tvoří, má rád změny, novinky a chce objevovat nové obory, kterými se může zabývat, tak umělá inteligence je opravdu skoro pro každý.
No, plně vám rozumím. Umím si představit nadšení homo sapiens z každé novinky, inovace, zájem. Ale z historického hlediska, jestli se nám lidem zatím všechny inovace spíše nevymkly z ruky.
No, když se podíváme na to, jak stoupá kvalita života, podíváme se na všechna čísla od medicíny přes dlouhověkost a tak dále, tak si myslím, že se nám docela daří. Lidé mají někdy obavu, že je umělá inteligence nebo technologie nahradí. Člověk se o to snaží stovky let a pořád pracujeme. A i ta práce se posouvá od toho, kdy se dělalo ve špinavých těžkých fabrikách, protože když dneska jdete do moderní továrny, no tak je tam čisto skoro jak doma. Takže myslím si, že se to posouvá dobrým směrem a technologie k tomu určitě napomáhají.
Ano, tak vidím, že tímto směrem jako toho hmotného, co vidíte, nebo vidíme, tam jste toho fanda samozřejmě. Já bych mohla oponovat. Včera jsem tu měla pana psychiatra zvyšujícími se depresemi u dětí, samotou, osamněním lidí, strachem z těch nových věcí a na tom se možná shodnou všechny strany, rychlostí toho vývoje. Jedna věc, když mi něco vznikne nového a já mám čas si na to zvyknout 5, 10, 15, 20 let a i můj mozek a i ten svět a když něco je a o tom se mluví ve vaší sféře určitě, něco rychlejší než my. Jo.
Určitě. Já nezastírám, že to má i negativa, ten svět kolem nás, ale není to nic nového. Nedávno jsem četl zajímavou paralelu, že ve 30. letech 20. století probíhalo úplně to stejné, protože se objevovaly nové technologie jako fotoaparát, další. Dokonce lidé odporovali tomu, že ženy začaly jezdit na kolech, že to není normální, že by se najednou měli všichni pohybovat tak rychle. Takže byly automobily, bylo spoustu nových inovací. Vznikala velká řada, nebo daleko více neurotických onemocnění. Takže je to vlastně historie, která se trochu opakuje. A já si myslím, že my lidé jsme velmi přizpůsobiví, takže se s tím vypořádáme. Ale určitě toto jsou témata, která musíme řešit i v kontextu AI.
Ano, ano. Přesně jste to řekl. Vlastně některé věci stejně nezměníme. Můžeme i cítit toho negativní dopad, ale prostě se to děje, tak jako určitě se dělo to předchozí, takže spíš být připraven na variantu B nebo na to druhé. Takže to je to, co mám číst ve vaší knize, že budoucnost nepráce je do jisté míry varianta B. Dobře, OK, o něco přijdem, pojďme se na to ale dopředu připravit.
Přesně tak, protože častokrát tady ty predikce, jestli dopadne svět dobře nebo špatně, tak nás odvádějí od toho nejdůležitějšího, a to je to, co můžeme sami ovlivnit.
Právě teď.
To znamená, každý z nás se může naučit nějakou novou dovednost, může se podívat na svoji práci, může se trošku zasnít, jak by mohla ta jeho pracovní budoucnost vypadat, a připravit se na to, a o tom je vlastně celá ta kniha.
Je to v podstatě i kreativní, prostě možná, že některé profese opravdu vůbec neexistují a zrodí se.
Přesně tak, a zároveň to práce bude vypadat trochu jinak, a ono už se to děje, ono už se to děje v mnoha oblastech. A celý ten koncept nepráce postavený na tom, že děláme práci, která nás baví, kde využíváme silné stránky, a proto nám ta práce nepřípadá jako práce a používáme k ní technologie.
Takže rozumím, a s Filipem Dřímalkou za chviličku budeme pokračovat v tomto tématu AI. Nebudeme se bavit o tom, jak být líný s nohama na gauči, ale jak dělat víc možná to, co nás baví, je to tak?
Přesně tak.
Tak za chviličku na dvojce. Odborník na umělou inteligenci Filip Dřímalka je mým dnešním hostem. My jsme si to jenom během písničky řekli, takový hezký váš obraz ze stýlanky, který možná charakterizuje to, kam jsme došli v prvním vstupu. Povězte ho.
Je to plagát se starým rčením, že nemůžeme ovlivnit, když proti nám chodí vlny na moři, ale můžeme se naučit surfovat. A podobně je to i s učením nových dovedností.
Ano, tak právě proto tu máme budoucnost nepráce. A pojďme tedy ještě dát možná příklad právě toho, co tím myslíte. Vyberte nějakou profesi. Blbou vzdorný příklad pro mě, pro koho. Kdy, jak to vypadá teď a jak by to vypadalo v ideálním případě, kdyby do toho vstoupila AI, a co by se teda stalo s tím člověkem v ideálním případě, že by nezůstal na tom gauči?
Tak on to není ideální případ, je to věc, kterou vidíme kolem sebe, protože lidé používají umělou inteligenci, někteří velmi dobře. Vezměme si učitelku, která dělá přípravu na hodinu, to znamená, najednou nemusí tu přípravu dělat několik hodin, probere s umělou inteligencí například úkol pro studenty, řekne jí, ať vymyslí úkol do angličtiny pro 4-5 pohádkových bytostí, pro Šreka, pro další pohádkovou bytost. AI to udělá. A ona vlastně díky tomu tu přípravu nemusí dělat hodinu a půl, udělá ji za 15 minut. Ale co je důležitější, pro ty žáky to bude ještě zábavnější. Takže ono to není jenom o tom, že si nahradíme tu práci, kterou děláme hodiny, a najednou ji děláme pár minut, ale hlavně, a to je podle mě ještě důležitější, snažíme se, abychom díky tomu dělali tu práci ještě lepší, kvalitnější a s lepšími výsledky. A tady takových příkladů mám stovky pro víceméně jakoukoliv znalostní nebo kreativní profesi.
Chápu, v tom ideálním případě dotyčená paní učitelka je o 3/4 hodiny čerstvější, stihne si dát kafe, zavolat manželovi, jak se má, a plná odpočinku, jde k těm dětem, není tam vyšťavená, unavená. Mluvím-li o tom třeba. Může to být přínos energie. Třeba.
Přesně tak. A zároveň i pro ty děti to může být zajímavější, protože nemají třeba jeden úkol, ale ona díky té AI řekne tak, a teď nachystej příklad pro všech těch 5 pohádkových bytostí na míru. To znamená, vemte si, že ona dokáže udělat ten příklad na míru těm skupinkám, do kterých se ti žáci rozdělí. A vlastně je to i pro ty žáky daleko zajímavější, než kdyby dostali nějaký jeden generický úkol, vymyslete příběh XY.
Vlastně to vyžaduje kreativní paní učitelku, která Určitě. Má kreativní nápad, a tady má jenom vlastně pomocníka, který urychlí ten proces.
Přesně ano, tak. Ano. A ona dokonce ani nemusí být tak kreativní, protože ona se může té umělé inteligence zeptat: mám hodinu na toto téma, jaké cvičení bych mohla vymyslet, aby to ty žáky zaujalo více?
No a toho, já jsem hrozný hnidopich, Filipe, odpuste mi to, ale toho už bych se bála. Jako mě by bavilo, že mě to napadne, no mi někdo pomůže, než to celý sepíšu a se smolím, a prostě mě třeba inspiruje a dotvoříme to spolu, jakoby v tu chvíli s mým jakoby druhým já. Představa, že postupně, protože člověk je bytost velmi často líná. Určitě. To začnu delegovat všechno na toho druhého mýho pomocníka, AI, která prostě na to má sílu nonstop, protože není člověk. Tak ale, a včera jsme o tom mluvili prostě tady s panem psychiatrem Horáčkem, tak ten mozek velmi rychle zakrní ty cesty kreativity. Prostě pochopí, že to za něj dělá někdo jiný. Jako chcem to, je to dobře?
Otázkou je, v čem spočívá můj talent a silná stránka. Pokud jste tvůrce, ráda tvoříte, jste kreativní, tak to nepotřebujete a je to pro vás takovej partner, se kterým to vyvíjíte, děláte lepší a lepší výsledky. Pokud máte třeba ten talent na něco jiného, tak občas potřebujete právě doplnit tu kreativitu, ale pak to dokážete velmi dobře třeba vzít a odučit nebo zpracovat. Takže
výborná odpověď. Dobrý, Filipe, obstál jste.
Navíc AI platí, že když se zeptáte 10 lidí, tak každý s ním pracuje úplně jiným způsobem a je dobré, aby si každý člověk našel tu svoji cestu, která je pro něho ta nejvhodnější.
Ano, ta knížka Budoucnost nepráce, má si ji přečíst nebo je inspirativní úplně pro všechny profese nebo přece jenom některé profese prostě ji otvírat nemusí, poněvadž tam ten zásah zatím nehrozí nebo není.
Ne, ono, i když děláte nějakou práci třeba rukama, tak stejně musíte dělat nějaký marketing, musíte dávat fotky na sociální sítě, takže stejně používáte technologie, ale já bych spíš řekl, že pro ty, kteří opravdu tu práci dělají rádi, chtějí dělat ještě lépe, anebo se o to alespoň zajímají, protože ono to není o tom, že já nebudu tu práci dělat, ale opravdu musím pracovat a častokrát daleko víc na tom, aby bych ji dělal jinak, trošku musím se to naučit. Takže pro každého, kdo má rád osobní rozvoj a chce dělat dobře svoji práci a zároveň má telefon nebo počítač v ruce aspoň hodinku, dvě denně, tak si myslím, že je vhodná.
My se dostaneme i k vašemu osobnímu příkladu, ale zůstaneme ještě u naší hypotetické paní učitelky. Ten příklad, který jste dal, je i důležité, jsem to třeba já v tuhle chvíli, ten člověk, je důležité, jak to formuluji, jak si s tou AI povídám, mění se výsledek podle vlastně mé lingvistické schopnosti?
Určitě. Spolupráce s umělou inteligencí je spíš jak spolupráce s lidmi. Vy musíte vědět, jaký nástroj funguje, jakým způsobem, protože oni i ty vlastně nástroje mají trošku jinou osobnost a způsob práce a zároveň velmi záleží, jak položíte ten dotaz. Dneska jsou čím dál chytřejší, takže vy už nemusíte nad tím dotazem zase tak moc přemýšlet. Nicméně, pokud byste chtěla daleko lepší výsledek, tak ten dotaz musíte zadat daleko konkrétněji, specifičtěji a daleko lépe formulovat to vaše očekávání. Ano. To znamená, je to jak u lidí. Někomu zadáte ten úkol jednou větou a u někoho víte, že mu musíte říct, co je cílem, jak by to měl udělat. A to je taková intuice, kterou člověk získá tím, že s umělou inteligencí pracuje velmi často a naučí se s ní kooperovat opravdu jako s lidmi.
Což tedy evidentně ovládá můj dnešní host, odborník na AI Filip Dřímalka. Dostaneme se i k jeho osobnímu příběhu. Blízká setkání jsou i osobním setkáním s dotyčným hostem, nejenom na téma, kterého v životě zajímá odborník na AI Filip Dřímalka. Rozhodně není AI, to prostě normální, inteligentní člověk. Kdy a jak vám AI vstoupila do života? A teď nemyslím, abyste nám říkal všechny momenty, jistě to bylo pozvolné, ale třeba ten zásadní, který pro vás byl nějakým způsobem iniciační v tom, co děláte teď.
Pro mě to asi nebyla přímo technologie, ale byl to moment, když se po škole, kterou jsem vystudoval v úplně jiném oboru.
A jakém to nám řekněte?
Já jsem vystudovaný právník, ale nikdy jsem nepraktikoval. A poté, když jsem asi vždycky po dvou letech změnil práci, tak jsem to bral jako selhání. Načiž jsem si uvědomil, že člověk má víc cest, než jenom pracovat v jedné firmě desítky let. A začal jsem podnikat a začal jsem pracovat s technologiemi, začal jsem to lidi učit a to dělám posledních 15 nebo skoro 20 let. To znamená, AI je jenom další technologie, která přišla, kterou učíme lidi používat.
A co jste učil tedy předtím, smíli do toho?
No, třeba využívání mobilních aplikací nebo
Ty předchozí technologie,
rozumím, přesně tak. Ano. Ale začalo to tím, že jsem začal stavět nějaké webové stránky, zavádět různé aplikace do firem a pak jsem si uvědomil, že chci nedat lidem rybu a naučit je ryby chytat. Takže jsem začal učit s technologiemi pracovat a založil jsem první, druhou firmu. Ale ten moment, který je propsaný i v té knize, je o tom, že dneska opravdu lidé mají spoustu možností, jak se mohou živit. A tu dráhu, kterou nám před těmi 20 lety namalovali učitelé nebo tehdejší společnost, tak to bylo jedna práce, kariérní žebříček. Dneska člověk může mít víc projektů, může pracovat na částečný úvazek, může si opravdu tu práci nadizajnovat a vytvořit podle svého. A zvlášť, když tomu umí používat technologie, tak si díky tomu může udělat dobrý život. A to je podle mě to klíčové poselství, že technologie jsou jenom nástroj, které nám umožní, abychom tu práci dělali lépe a zároveň můžeme dělat úplně jinak, než tak, že musíme být zaměstnaní v jedné firmě.
To je to, co říkáme, že to je vlastně revoluce v myšlení po všech stránkách.
Určitě.
A je vlastně asi do jisté míry nevyhnutelná. Mm-hmm. Přesto to neznamená, že s tím každý může souhlasit, nebo to každý může chtít. A vy sám hovoříte v té knize o skupině takzvaně nepotřebných lidí, že se vyvine skupina nepotřebných lidí. Mm-hmm. Jenom to vysvětlete, protože to samozřejmě může znít děsivě, tak jako buď koho se to týká, jak se to může stát, případně máme-li optimistickou zprávu i pro ně, nebo možná pro mě, třeba to budu i já, nevím. Jo, tak co s tím je, termínem?
Je to termín, který přinesl Yuval Harari, známý autor a historik, který mluví o tom, že vznikne určitá skupina lidí, kteří nejenom, že budou nezaměstnaní, ale nezaměstnatelní, protože umělá inteligence tu práci udělá rychleji, levněji a možná lépe. Na druhou stranu my vidíme i to, že lidé prahnou po dotyku, prahnou po společnosti, takže možná se změní to, že nebudou sedět 8 hodin u počítače, ale budou dělat něco jiného, mohou dělat nějaké kontaktní práce, práci s lidmi, populace stárne, takže budeme potřebovat daleko více pečovatelských profesí, servisních, takže promění se trh práce, to víme, a to riziko nespočívá v tom, že lidé nebudou pracovat, ale že se budou opravdu muset přeškolit na trošku jiný druh práce. A otázkou je, jestli jsme dostatečně otevření na to a připravení, abychom třeba za 3, za 5 let dělali něco jiného a za dalších 5 let zase něco jiného podle toho, co bude potřeba.
Vlastně ta flexibilita, o které jste mluvil, že se děje, ona bude dokonce nezbytná, aby právě se nestalo, že budou nepotřební lidé. Prostě úplně dojde k novým možnostem.
Určitě. A zároveň věřím, že se možná pro řadu lidí sníží počet hodin, které budou pracovat, protože dříve jsme pracovali 6 dní v týdnu, dříve ještě více, ale pracovalo se v sobotu, dokonce v některých zemích se ještě pracuje v sobotu. Dneska pracujeme 5 dnů v týdnu, jsou země nebo firmy, které experimentují se 4denním pracovním týdnem, takže možná lidé budou pracovat méně a zase přinese to nové otázky, jako třeba čím se budeme zabývat, když nebudeme pracovat, ale to jsou všechno otázky, které budeme řešit. Já na některé mám, na některé nemám odpověď, ale věřím opět v to, že lidé, když budou adaptibilní a flexibilní, tak si určitě dokážou poradit.
Což je v tom počtu lidí vždycky někdo ano, někdo ne.
Určitě.
Mluvíme samozřejmě obecně, ale mě tak napadlo, že vlastně možná, protože ten přetlak té práce, intenzity obecně je velký, nebo těch informací toho všeho, asi jak kde, že bychom možná se mohli naučit normálně žít, že jo? Že bychom jim tak jako byli třeba i.
Přesně tak, protože vemte si, máme tady technologie, máme internet, počítač, ale pořád pracujeme častokrát od rána do večera. Znám spoustu lidí, kteří mají přes den tolik schůzek, že pak přijdou večer, jak dají děti spát, tak ještě 2 hodiny vyřizují e-maily. Otázkou je to něco, co chceme? Je to vůbec smysl toho, co děláme? Takže možná, a já opravdu věřím, že se díky umělé inteligenci vrátíme k nějaké podstatě hledání smyslu, dělání toho, co nás baví, naplňuje, ale zároveň i té trošku rovnováhy, abychom pracovali udržitelně a nemuseli být v práci třeba od rána do večera.
Mě jste třeba úplně nadchl, protože jak jste řekl, že lidé, protože tak to je, to víme, to není hosta, aby mi to nepotvrdil z žádného oboru, že se potřebujeme živě vzájemně, hřejivé lidské teplo, nikoli AI, tak to je naděje pro nás herce, možná, že budeme... Bude víc herců, bude se víc rád. Je to, no, víte, to mě zajímalo, chodíte do divadla na koncerty, hudbu posloucháte, jak
chodím.
Jste na tom s živými produkcemi jiných lidí?
Chodím hodně na koncerty, chodíme do divadla, vlastně chodíme na akce s celou rodinou a máme rádi obecně kulturu a společenský život, ale i to se mění, protože když si to zase vztáhnu trošku třeba na tu práci, kterou děláme, no tak člověk buď je na poradě, kde buď nevnímá nebo řeší věci, které jsou zbytečné. A nebo tam sedí a něco zajímavého vymýšlí a baví se o tom, jak tu práci dělat lépe. A to je přesně ono, že budeme více tvořit a dělat té zajímavější práce a zároveň těch zajímavějších diskuzí nebo zajímavějších divadel. A herci pak třeba budou moct trávit méně času tvořením postů na Instagram. Takže já věřím, že i ta setkání vlastně budou o těch zajímavých věcech a ne o tom, že se budeme bavit o něčem, co už dávno nemusíme řešit.
Je pravda, že máte dar optimismu, Filipe, a a umíte nakazit a inspirovat tady tím, tak doufám, že to tak vnímají i naši posluchači a snad i v následujících chvilkách na dvojice dokážu položit otázky, které si třeba možná u přijímačů kladete vy. Filip Dřímalka je naším dnešním hostem. Odborník na umělou inteligenci Filip Dřímalka, původně vystudovaný právník, je můj dnešní host. Vidíte, to jenom podsuvečka, kterou mi teď je u můj mozek, neb to není umělá inteligence a prostě to generuje spontánně, bez zadání. Zrovna ten právnický svět taky bývá docela, myslím, předmětem diskuze, že tam třeba to nahrazení, nemyslím nějaké přípravy a vyhledávání, ale jako třeba soudy, posudky a advokaci a tyhle věci, že to možné nebude. Jakého jste názoru, když jste to studoval?
No, určitě,
že tam bude chybět ten lidský faktor, víte, co myslím?
Určitě bude, protože pokud je něco složitého pro člověka, jako je analyzovat stovky tisíc, desítky tisíc stránek textu, tak pro umělou inteligenci je to daleko jednodušší. Dokonce v Americe už existuje robotický právník, RoboPay, který pro lidi může řešit jednodušší případy i u soudu dokonce. To znamená, člověk, který třeba nemá na právníka, no, tak si zaplatí pár desítek dolarů a on mu napíše podání nebo dokonce vyjednává s protistranou. Takže dotkne se to všech povolání, které pracují buď s hlavou nebo na počítači.
Mně šlo o ten lidský faktor, jo, že někdo třeba vycítí, že něco je nějak takový ten úplně poslední nějaký feeling toho člověka.
Určitě. A, to opět,
a ten dodá ten člověk.
To je ta,
vlastně.
To je ta diskuze, vlastně, jo, v čem tkví hodnota té profese. Jestli je to jenom čistě, že zpracuju nějaké podání, anebo jestli mám i empatii vůči té protistraně, nebo naopak vůči tomu svému klientovi. Dobrý právník má právě ty věci navíc. Nejenom tu právní dovednost, ale třeba někdo si ho nemůže dovolit, takže najednou díky použije tu AI, toho AI právníka.
Ano, ale tady vlastně tu přidanou hodnotu mít bude, ta tam vždycky zůstane. Rozumím, 100%. O čem se bavíme. Vy hodně přednášíte, určitě máte takovýchto diskuzí, otázek všedních i nevšedních hodně. Jak je to generačně? Chodí vám na přednášky mladí a ptají se pozitivně a paní jako já takhle do vás tady ní do pišsky se vyptávají, jak starší generace, anebo vůbec je to napříč, jak to je?
Je to je fascinující, že chodí všechny věkové skupiny, všechny pohlaví, všechny úrovně digitálních dovedností. V některých programech chodí nadšenci, takže tam je to trošku jednodušší, protože jsou to lidé, kteří chtějí. Když děláme veřejná vystoupení, tak se občas stávají situace, které jsou velmi inspirativní. Například jednou mi po webináři, kde bylo asi 400 lidí, tak přišla zpětná vazba do jednoho pána, který psal, je mi 77 a dal jste mi další chuť něčeho dosáhnout. Zdeněk Svoboda, rád ho budu jmenovat, který nedávno přišel na jednu konferenci, teď už je mu 79, školí seniory, jak mají používat AI. Takže opět se ukazuje, že umělá inteligence je hodně inkluzivní technologie. Bavím se s ní jako s člověkem, tím pádem tam není ta bariéra, jak kdybych se měl naučit pracovat s Excelem. A tím pádem je opravdu přístupná všem a daleko důležitější než ta úroveň nebo pohlaví nebo věk je zvídavost a chuť naučit se něco nového a možná nebát se trošku nějakých menších experimentů.
Když už jsme byli u těch přednášek, jaké jsou, nebo jaká je, třeba jenom jedna, nevím, nejčastější otázka na vás, kdybyste to vyrekrutoval. A neberme teď úplně ti, co už jdou se školit. Aha. Teď berme ten všeobecný. My teď si povídáme, řekněme, a máme posluchače, máme široké fórum. V tuto chvíli nás poslouchá různý počet různých lidí.
Nejčastěji se ptají, jaký je ten jeden nejlepší AI nástroj. Většinou se to týká toho, těch chatbotů, jako je ChatGPT, Claude, nebo Copilot, nebo Gemini. Takže lidé chtějí buď jeden konkrétní nástroj, anebo se zeptají na nějakou jednu konkrétní situaci, na což já jim vždycky říkám, víte co, zkuste se nejdřív zeptat AI. Protože i častokrát právě máme pocit, že nám někdo jiný dá tu udičku, tu zkratku, místo toho, abychom my sami objevili, jak to ve spolupráci s tím nástrojem udělat. Takže já samozřejmě někdy říkám svůj oblíbený nástroj, ale většinou říkám, zkuste si to sami a uvidíte.
Jako, samozřejmě, vás teď nechci značky věci, to je jasné, jako jednu, abyste jmenoval, to ne, ale liší se to významně, tyto komunikační, jako jak velký je ten teda rozptyl toho rozdílu, zkuste dát i příklad, aby klidně na nějaké odpovědi nebo na něčem.
Někdy se to liší poměrně významně v tom, že třeba základ je mi rozlišit ten bezplatný a placený. Ty placené nástroje umí daleko více věcí, můžu tam nahrát daleko více dokumentů.
Mají i méně chyb třeba?
Někdy mají méně chyb, protože třeba dokážou hledat informace na internetu, takže mi dají opravdu reálnou aktuální informaci, ale řekl bych, že jsou takové 3-4 top nástroje, které vlastně, kde neuděláte chybu, nicméně, pokud máte trošku větší ambice, chcete svoji práci dělat dobře, tak už člověk jich musí používat, dejme tomu 2-3 opravdu dobré nástroje. Takže kombinovat to, protože každý má trošku jiné funkce, ale většinou, když člověk použije opravdu jeden z těch nejčastěji používaných, tak neudělá chybu vedle. A pak je otázka, jestli budu investovat pár set korun. Dneska ty nejlepší nástroje stojí jako dva obědy. Já věřím, že minimálně jako jeden placený nástroj v rodině by měl být, protože se to nemusí používat jenom na práci, ale i doma, nebo například třeba pro učení dětí. Takže minimálně jeden placený nástroj doma by měl být a pak to můžu doplnit těmi bezplatnými verzemi těch nejlepších nástrojů.
My samozřejmě, když mluvíte o domově a tak dále, máme vás jako hosta. Máte syna?
Syna a dceru.
Mluvíte o ně, já jsem v knížce teda četla jenom o synovi, v danou chvíli šlo o počítač, takže zdravím i dceru. Jak staří jsou? Jak
máte staré 14 děti? A 18.
14 a 18, tak to je zrovna věk, kdy to možná může být k diskuzi partneři na toto téma a úplně ta nejnovější, nejmladší generace. Jak tam si ladíte, nebo jsou, jak to vidí oni vlastně všechno?
Je zajímavé, že u té mladší generací častokrát vidíme i nechuť pracovat s AI. To znamená, neznamená to, že čím mladší, tak tím digitálnější. Oni v tom digitálním světě jsou ale trošku jinak, což jste určitě probírali s panem doktorem Horáčkem, nebo profesorem Horáčkem. Nicméně, většinou záleží na tom, k čemu to použijeme. Takže třeba teď se dcera připravuje na přijímačky na vysokou školu a bavili jsme se o tom, že vlastně tam jako udělám takového asistenta, kdy bude moct probírat tu jednotlivou látku. Stejně tak syn se připravoval na matematickou olympiádu, takže jsem poprosil umělou inteligenci, aby to s ním procvičovala, aby mu nedávala výsledky, ale opravdu se chovala jako pedagog, který ho naučí nad tím přemýšlet a tím pádem to používal. Takže opět platí podobně jako u dospělých i u dětí, že musíme najít to, co buď to dítě buď potřebuje, nebo co ho baví, a tam pak uvidí, že umělá inteligence je zajímavý nástroj a používá to.
Je to samozřejmě úžasné, inspirativní, jak jste třeba k tomu našel cestu. Přesto mě zaujalo, že o to nemají až takový zájem, jako třeba tatínek, nebo možná i ta zase starší generace, kterou jste inspiroval pro ještě nějaký pokrok, když to může být opačně. Řekli vám proč? Ptal jste se jich proč? To mě to vlastně docela zajímalo, jak to cítějí.
Bavíme se o tom, ale myslím si, že to není jeden konkrétní důvod. Je to třeba o tom, že když někdo píše deník, tak rád píše třeba rukou, takže netřeba všechno rád píše na počítači nebo nepíše tak rychle. Stejně tak, když někdo dělá prezentaci, tak si chce udělat, protože ho to baví ten proces. A tady to krásně ukazuje, že když jste zmiňovala, že lidé jsou od přírody někdy líní, tak my uvidíme takové dvě kategorie lidí. Někdo si bude chtít hodně zjednodušit práci. Jo, jak dneska zeptám se Google, použiju první výsledek. No a někdo vlastně nebude chtít tu zkratku. Takže sice ten nástroj použije na nějakou část té svojí práce, ale pořád to bude on, který vlastně bude to koordinovat a vést. Takže moje děti naštěstí spíš jsou ti v té druhé kategorii, ale je jasné, že když dostanou nějaký úkol ze školy, kde nebudou dávat smysl, tak věřím, že tu AI použili a možná mi to ani neřekli.
Ale hezky jste řekl naštěstí. To jsou takový zajímavý podprahový věcičky. Povídáme se s Filipem Dřímalkou a dostaneme se ještě jednou k poslání knížky Budoucnost nepráce, která určitě je pro obě skupiny, o kterých mluvíme. V měnícím se světě s tématem umělé inteligence si dnes povídám s odborníkem na ní, Filipem Dřímalkou. Pojďme to vlastně ten kruh uzavřít tou knížkou, kterou jsme začali, Budoucnost ne práce. My už teď víme, co tím máte na mysli, dokonce z různých úhlů pohledu. Je rozdělen do několika kapitol. Máte chuť jako ještě víc ji rozebrat, jak nalákat na tu knížku, případně říct třeba její finální poslání?
Možná takových pár ústředních myšlenek. Ta kniha, i když v sobě má nástroje a návody, jak na ně, tak není o nástrojích nebo technologiích, je opravdu o mindsetu, to znamená o našem myšlení, abychom začali přemýšlet trošku jinak nad svojí vlastní prací. To je taková ústřední myšlenka, kterou i lidé, kteří si to přečetli, tak zmiňují. To druhé poslání, a jmenuje se tak jedna kapitola, je Vítejte ve zlatém věku tvůrců. To znamená, že opravdu můžeme tvořit vytvořit nejenom v práci, ale můžeme si i ten život vlastně přizpůsobit tomu, jak chceme žít, a máme k tomu daleko více příležitostí, když se naučíme ty správné věci. A ta třetí myšlenka je, že to není úplně jednoduché ve smyslu, že bych jako luskl prstem a stalo se to. Musím na tom pracovat, je to nějaká cesta, ale na rozdíl od minulosti, kdy jsme k dosažení nové dovednosti potřebovali roky nebo měsíce, tak tady je to opravdu spíše o zkoušení, experimentování, a i díky umělé inteligenci tak se můžeme naučit skoro jakoukoliv dovednost daleko rychleji. A já to vidím i v naší praxi, kdy nám píšou lidé, že v životě třeba neprogramovali, mají otevřenou umělou inteligenci, zkouší si napsat nějaké první skripty nebo aplikace a najednou zjistí, že udělali něco, co jim ušetří několik hodin týdně, a to v životě neviděli předtím, jak se programuje. Takže zlatý věk tvůrců, zkoušet a hlavně opravdu začít přemýšlet jinak nad tím, co dělám a jak to dělám, to jsou takové klíčové ingredience k úspěchu.
Vy určitě nepůsobíte jako člověk, který, když získá čas díky tomu, že něco předeleguje na umělou inteligenci, že by se nudil, máte dvě děti a tak dále, a jste kreativní, ale kdybych toto všechno dala stranou, otcovství, kreativitu, partnerství, práci, přednášky, tak na co jste rád, že se vám třeba dělá, nebo možná v budoucnu udělá čas, pokud už se vám teda udělal nějaký čas?
No určitě dělá se mi čas a já si ho snažím vytvářet i třeba tak, že častokrát pracuji ze zahraničí a říkám tomu workation, work a vacation, práce a dovolená v jednom, takže člověk pracuje trošku jinak a tím získá i nadhled, ale já mám rád sport a poslední sport, který jsem začal dělat, tak je surfování, což je velmi náročný sport, který vlastně mi strašně moc nejde a říká se, že mi asi nikdy nepůjde moc dobře, a takže když budu moct trošku víc surfovat, tak by to bylo super.
Tak proto byste mi řekl tu Sri Lanku, vy jste tam byl surfovat.
Já jsem zrovna přijel, takže... No, takže a myslím si, že je dobré, když si člověk nachází nové koníčky, kde občas se musí učit něco nového úplně od začátku, zvlášť když mu to nejde, a tím trošku překonávají sám sebe, aby zůstal fit,
protože
i do budoucna.
Je pravda, že surfovat vás umělá inteligence asi nenaučí, že?
Nenaučí.
Já jsem čekala, že mi to možná vyvrátí, tak jsem ráda, že tady v tomto drobně jsem měla pravdu. Máme úplně jenom už maličkou chviličku, budeme se loučit, ale tak jenom napadlo, dostal jste někdy opravdu mylnou informaci, někdy, nebo když jste se tomu zasmál, kdy vám řekl, kdy se prostě stala úplná blbost, nesmysl, a byla z toho třeba právě hezká humorná situace?
Určitě, stalo se to hodněkrát a je důležité, aby lidé nebrali to jako chybu a nechali pak AI bokem, protože je to nějaká dětská bolest, kterou jsme měli u jakékoliv technologie. Takže spíš doporučuji se nad tím zasmát a zároveň upozornit buď ve firmě nebo svoje přátele, že toto se může stát, abychom i trošku pomohli ostatním AI používat správně.
Se na ní a říct, fakt si to myslíš, není to jinak.
No, a počkat a třeba zkusit tu stejnou věc, a nebo naopak se pídit potom, jak se můžu zeptat lépe, abych dostal lepší výsledek.
Děkuji vám za návštěvu, optimistickou návštěvu, přeju vám hodně sil, ať se vám daří surfování nejen na internetu, ale i na vlnách.
Díky moc.
Naším hostem na našich vlnách byl odborník na umělou inteligenci Filip Dřímalka.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.